رئيسي الوزاره الصومالي عمر عبد الرشيد شرماركي ayaa xalay ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada oo ka kooban 20 wasiir oo ay ku jiraan 3 haweena. Waa markii labaad ee rais wasaaraha Shirmaarke uu soo magacaabay golo wasiir bishan gudaheed iyadoo xubnaha golihii wasiiradii hore ay diideen xubnaha baarlamaanka oo sheegay inaanay siin doonin codka kalsoonida. Wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka kale ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay siyaabo kala duwan uga hadlay golaha wasiirada ee uu habeenkii xalay ahaa magacaabay rasil wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xubnaha wasiirada cusub ee la magacaabay, waxaana uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa xilligan dalka kusoo dabaali kara xasilooni siyaasadeed, waxaana uu dhanka kale ka codsaday golaha baarlamaanka inay siiyaan codka kalsoonida.
Anigu waxaan u arkaa in arrintaas arrin guule ay tahay, go'aan qaadasho fiican oo guddoomiyaha xoogahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo mas-uuliyiinta kaleba ay gaareen mar haddii ay timid isqaqabsi iyo iska dabajiitan iyo baarlamaanka dhexdiisa kullado ka samaysmeen, waxaas oo dhan markii aan eegno go'aankii fiicnaa oo ugu dambeeyey oo uu qaatay ee xalay ahaa inuu 20 wasiir oo magacaabo, anigu waxaan u arkaa guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay baarlamaanka Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa arrintaas iyada hadda banooni haddii lagugu soo laado maaha inaad haysatid, waa in aad banoonigaas iska fogeysa. Waxaa la doonayaa baarlamaanka Soomaaliyeed in aragti qaldan beesha caalamka iyo ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan, ayna la doonayaa ay ila tahay haddii baarlamaanka uu tan iyada sidii loogu soo gambaroonigaas iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay ka rajaynaysa ay ansixin waayaan. Anigu kollay waxaan qabaa haba yaraatee wax lagu diido oo meeshaas yeelo ma laha.
Dhanka kale, sareeda Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan golaha cusub ee wasiirada xalay lagu dhawaaqay, kuwaasoo ay sheegtay inay ku diidan tahay sababo la xiriira iyadoo aan baarlamaanka haba yaraatee wax tixgelin ah la siinin.
Aniga aragtideyda, dowladda xalay la soo dhisay, waxaan u arkaa in aad baarlamaanka loo yasay oo Soomaaliyana ay meel xun kusii deganayso oo burbur ah. Burburka ugu xumaaya rajixumo xun asaaka mataqaana hurdada kala kacnay, maadaama intaas mataqaanaa qofood oo junior aan waddankana wax ka ogeyn aan talana cidna laga siinin, oo xataa wasiirada qaarkood meel ay ka imaadeen aan la ogeyn. Wasiir waa siyaasada, wasiirku waa inuu gobollada uu matalaya xataa yaqaanaa, xataa dad aan aqoonin gobolladooda oo dadkaba aan ogeyn xataa aan laga warqabin ayaa wasiirada lagu soo daray. Waa burbur dawladeed nasiib daraana dhacday, lagama filaynin. Baarlamaanka lagama dhex saari karo, annaga sharci dejiyaal annahay, dalka annakaa xukunno, madaxweynaha annakaa keennay, prime minister annaga ansixinay, rukunka dowladda waa annaga, nalama yasi karo. Wasiirada hadday 20 yihiin ugu yaraan 15 waa inay baarlamaanka kasoo dhexbaxdaa. Annaga ma diidinin in dad banaanka laga keeno, laakiin dad wax wadi karo, dad siyaasad yaqaano waa inay dadka ahaadaan.
Xubnaha kasoo horjeeda golaha wasiirada cusub ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanad Zeynab Maxamed Caamir oo iyadu aragtideeda arrintaasi ku wajahan qaabkan u dhigtay.
Dowladdii Soomaaliya oo ku meel gaarka ka baxday oo 2 sano joogtay ayaa ninkii saddexaad maraya ra-iisul wasaare saddexaad maraya. Haddana ra-iisul wasaare sida caqabado badanaa ka hor yimid, waxaa la rabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda maanta soo dhisay in uu kala tashado xildhibaanada iyo ragga maaragtay aqoonyahanada ah odayaasha inuu kala tashado. Meesha waxaa isugu yimid foorumka faafaa isugu yimid, meesha qabiila la isugu yimid, ma xuma arrin waxba kama sheegeen. Nin Soomaaliyeed oo noqday wax ina wax ka sheeg waa qalad, waa aqoonyahan waa rag Soomaaliya wax ka sheega marka, laakiin waxay ahayd meesha 4.5 lagu yimid inuu la tashado xildhibaanadii aqoonyahanada. Arrintaa ma dhacin. Aniga waxaan sugeynay xildhibaanadii hore, xildhibaan Soomaaliyeed ee diiday, rag diiday oo majority ah, majority haddii majority-gii diideen, waxaa rabay madaxweynihii inuu xildhibaanadii Soomaaliyeed la hadlo oo yiraahdo war waddankii haddaan dhiseyna waa sidaas inuu abolajeed sameeyo oo raggii la hadlo. Ma yeelin, waa la tashaday, waxaa la keenay 20 xubnood oo ka dhex muuqato xildhibaanada didiyey. Xildhibaanada aad u kacsan yihiin, waa didsan yihiin xildhibaanada, laga dha arkayo uradiineed badan laga dha arkayo. Marka waxaa fiicneed in lala tashado, wasaaraha la tashado. Saan hadda saasaanta ujeedan, waxaan u malaynayaa xukuumaddan in la celin doono.
marka laga soo tago kala raayi duwanaanshaha xubnaha baarlamaanka ayaa waxa jirta in wasiirada cusub ay tiradoodu gaaraysaa 20 xubnood ay si weyn u soo dhaweynayaan qaar ka mid ah odayaashii soo xulay mudanayaasha baarlamaanka ee iminka shaqeeya waxaana ka mid ah macalin maxamuud cali maxamuud
waxaan u arkayaa golaha wasiirada uu soo xulay ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid inay yihiin golihii ku habboonaay waqtiga jooga iyo xaaladii la marahayay waxaan kaloo qabaa inay yihiin xubno kastoo bixi kara dhammaystiri kara hiigsiga cusub ee 2016-ka la doonayo in Soomaaliya ay one man one vote ay noqoto inay dhammaystiri karaan baan u arkayaa waana ugu hambalyeynayaa xubnaha la magacaabay waan u hambalyeynayaa dowladdana waxaan leeyahay waxay ka soo baxday dariiqii xaq ahaa iyo doonayaan raadinaynay baarlamaankana waxaan leeyahay inay fuliyaan codka siiyaan wasiirada la soo xulay oo maanta la baxay leedahay la doonayo inay hiigsiga cusub laga soo saaraan
doctor cabdi shiir xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho oo isaguna fikirkiisa ka dhiibtay wasiirada uu soo magacaabay ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa ku tilmaamay inay yihiin kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda oo aan xilligan dalka ka gudbin karin xaaladda adag ee uu ku jiro
golaha wasiirada la magacaabay runtii waa loo baahnaa muddo ayaa dowlad xukuumad la'aan dalku yahay laakiin waxaan isleeyahay dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u ba'an buu ku jiraa xaaladaasoo u baahan in la helo dadkeeda marka waxaan isleeyahay xukuumadda la magacaabay xubnaha ku jira 90% waa dad cusub oo wax xataa agaasimo waaxid qof noqday uusan ku jirin marka taas waxaan isleeyahay soomaaliya maanta maalinkii wax lagu tijaabin lahaa maahan waxaan isleeyahay anagoo soo dhaweynhaya in xukuumadda la sameeyo yaan haddana waxaan leeyahay ma ahan dadkii maanta aan isdhihi lahaa ceelka ha ka saaraan dadka la magacaaba
si kastaba haatee ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan golaha wasiirada ee uu soo dhisay kuwaasoo uu sheegay inuu kala tashaday madaxweynaha soomaaliya islamarkaana ay yihiin kuwa awood iyo kartiba u leh inay dadka iyo dalkaba gaarsiiyaan qorshaha hiigsiga cusub ee sanadka 2016-ka
kadib markaan odsasha la sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaleed mudane xasan sheekh maxamuud iyo gudoonka barlamaanka xildhibaanada ururada bulshada iyo dhammaan bulshooyin soomaaleed anoo eegayay in la helo xasilooni siyaasadeed muddada ka dhiman 2016-ka ayaan waxaan halkan kusoo gudbinayaa wasiiro aan kusoo heshay kartidooda aqoontooda khibradooda iyo anigu aaminsan inay runtii dalka gaarsiin karaan ilaa 2016-ka iskufilnaansho dhinaca caawiniga ah haddaba waxaan u horumarinayaa insha allah usoo gudbinayaa barlamaanka waan ka codsanaya si xasuun leh inay nala gacan qaadaan nala garab qaadaan gacan nagu siiyaan noo ansixiyaan xukuumaddan maadaama qoomihii dowladda iyo adeegkii dowladda ay soo jirtay ay xaqa galeen waayay doonan
ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa 17-kii bishan warqadda uu soo diray baarlamaanka soomaaliya ku sheegay inuu kala diray dhammaan golihii xukuumadda ee uu horay u soo dhisay waxaana uu ka codsaday baarlamaanka inay siiyaan muddo 14 cisho ah taasoo keentay in habeenkii xalay ahaa mar kale lagu dhawaaqo xukuumad cusub oo howlaheeda shaqana ku xiran yihiin ansixinta baarlamaanka kadib markii la horkeena dhowaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba xukuumaddan waa xukuumad noocee ah maxaase caqabada hor yaalla wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen cabdikariin gindish oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna takhasusay maamulka iyo maaraynta khadka telefoonka ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayuu kula xiriiray
walaal marka hore haddii aan fiiriyo intii aan xukuumaddan la magacaabin 2 sano lasoo dhaafay siyaasadda dalka soomaaliya waxay ahayd mid aan sal lahayn oo dhibaatooyin badan oo qabsasho badan ay jirtay oo haddii qabsasho iyo isu horjeel culus oo halkaa ka jirana aanay marnaba suurtagal ahayn dadka iyo dalkaba in wax loo qabto ayaad garanaysaa in maanta kadib markii la magacaabay prime ministerka cusub cumar cabdirashiid oo isla markii ugu horreysaba aanay suurto gelin in la marsiiyo wasiiradii uu magacaabay prime ministerku markii hore ay hadda u eg tahay arrintaanu arrin deg deg ah oo ay turn around waxa la yidhaahda ama ay bedeshay dowladdu habkii ay wax u waday iyo sida ay wax u dooranaysay markii ay garatay sida ay ila tahay in aanay marna suurtagal ahayn in xubnaha baarlamaanka ee midoobay aan marna laga gudbi karin حكومتنا حسواش هذه ويديسي حكومتها حتى لما مقعالي والله عندي كراء والله تنكي قوري وزير صواب حيمان شالي انتو دو بناني وادد عن لاخون الليست مركي او يستحي لابو بار و بار وادد عن لاخون حيشي وحا كجرة اكتاد وفيحن و aad loo yaqaan Soomaalida aad u taqaan dad dhalinyar aqoon badan leh ee wadankana wax badan ku soo kordhi kara
marka Hussein wad aragtaa in xukuumadan dhamaantood marka fiiriso waxa ka maqan xubnihii baarlamaanka ka soo gala jiray golaha wasiirada mar walba ay u xusul doobi jiray marka baarlamaankii shalay diiday xukuumada haddana waxa looga fadhiyaa inuu xukuumada meel mariyo iyagoo xubnaha danahooda fiirinaya macquul ma tahay marka ay caqabad ku noqdaan gudbinta ama meel marinta xukuumadda cusub
walaalad marka hore waxa very important ah oo in la qiimo badan leh in la ogaado xaqqa dawladnimadu sideedaba waxa ay ku wanaagsan tahay in saddexda xubnood ee dawladda ee executive-ka iyo legislative-ka iyo maxkamaddu aanay marna isku qasmin oo xildhibaanadu baarlamaanka kamid ka ahay aanay maaragtay isla markaasna executive aysan noqonayn iyagu maamulkii aysan gelin haddii ay galaanna loo baahan yahay xildhibaanimada inay iska wareejiyaan sida adduunyaduba ay taqaano hadda waxaa muuqata in golahan wasiirada laga doortay aan laga doorin xildhibaanada dhexdooda ee laga soo doortay banaanka ama dibadda taasu faa'iido badan ayay leedahay oo marka ugu horeysa waddankani waa waddan dagaalo badan ka dhaceen oo reconciliation-ka waa u fiican tahay oo haddii xildhibaano ay ku jiraan baarlamaanka in dad kale incorporate looga dhigo ama lagu soo daro dowladda dowladnimada waxay keenaysaa in awoodda qaranku la qaybsado oo faa'iido waa in leedahay shacabka soomaaliyeedna hadda marka la barbar dhigo labada sano ee lasoo dhaafay dowladihii uu magacaabay madaxweynaha iyo prime minister lasoo dhaafay ay magacaabeen marka loo barbar dhigo maanta wixii la magacaabay waxay aad iyo aada u dhiirigelisay ugana fiican yihiin golaha wasiirada hadda la magacaabay kuwii u horreeyey ka horreeyey
marka haddii arrintan baarlamaanka soomaaliya hor istaago oo xukuumaddan ay meel mari weyso oo caqabad ay ku noqdaan maxay uga dhigan tahay rajadii soomaaliya iyo qarnimadii soomaaliya iyo higsiga 2017-kii aad xustay
wallaahi alaabtu waxaa muuqata haddii ay baarlamaanku arrintan ay diidaan in ay shaki galayso dowladnimada soomaalida iyo hoggaankooda sare ama ha ahaadaano qaybta maxuu ahayd fulinta ama ha ahaadaano qaybta sharci dejinta oo labada keliya oo noo dhisan ah oo weli ay maqan tahay qaybtii maaragtay maxkamadii ay maqan yihiin markaasna waxay dimiyajab ku noqon doontaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxay niyajab ku noqon doontaa wadamadii naga caawinayay ama ciidamadoodu ay joogeen ama qaramadii midoobay ay niyajab ku noqon doontaa waxay niyajab ku noqon doontaa waxay farxad geli doontaa dad badan oo waddanka soomaaliya cadow ah oo ku haminaya inaanay soomaaliya dowlad bal noqon karin layska kala qaybiyo oo wadamo kale laysaga daro ayay maaragtay horseedi kartaa marka dadka soomaaliyeed waa inay dantooda ay ka fekeraan dowladnimadooda ay ka fekeraan wixii ayaga dhexdoodaana ay ku wanaagsan tahay inay ayagu xalistaan oo ay isu tanaasulaan markan waxay ila tahay in ragga hoggaanka haya ay wax badan ka fahmayaan ama ka garteen inaanay meesha tan xoog iyo anaa ili keliya socon karin taas ayaana muuqata ka muuqata dowladdan hadda la dhisay inkasta oo dad badan oo urur diineed iyo wax lamida lagu eedeynay ay iska jirjiraan haddana inay tahay dad laga keenay meelo kala duwan dad badan oo aqoon leh na ay ka buuxaan markan in chaanas la siiyo oo la tijaabiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan ayay ila tahay fikir ahaan
Hussein Cabdikariim Gindish oo khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo kaadkala socoteena waa v o a
haatana waxaad ku soo dhawaataan aragtida dadweynaha Nairobi ee ku aadan golahaasi wasiirada ee cusub
جبريل حسن كوريل بالينا هذا وعن شوغا نيروبي سيدابا نوع الكتاع يقولها وسيرة لحالة لغنة واقعي ووشي يضع عصبة وحانو عركام مرها ديه ووشي عصب إنا يحل دماء نضب باسكر أيام وحتر كودي وحتر لان تودي وعلا نميه مركا مرها ديه داد عصبيين العارضة بما قوليه وسيرة الرجل هورا وقود شرية مرنكا بضان شرية الله وقور لأدولة ديب لو عليه إن لقر ريبا تاس يا وركتا عارين تاس عارين هقاكسن ويوان وافق سنة واد ما أصل تلمقع آقا إيا ميشا تشوكتو
مقعيقو علي ري عبد الله حسن محمد وعن جوغا مقالة نيروبي
سلي وركتا قوليه وسيرة حالي عمر عبد الرشيح عشر ماركا وكنا واغي
آد يا آد آد يا آد أغو فرحي وآد أنا أغتاق إرسنهي سوتو مركا وروحا جري جري لمن حل لبانا أو كويس جري مامول كأيو حو كويس جري أو دي جرا دي على نينا لما قعادين وحواي وح جري جري مجرو مركا لمن كاس مركا إيكب بحين ميسي أو عارك لمن أو أن حل لبانا أهين أو نيو فيس آد يا آد أغتاق إري ودا كان قفل بين إيساقا كهي شواي قولا كستان إلا إيساقا هي شواي داد كستان إلا إيساقا هي لان واي بلشد ودن مركا إن لو qaybiyo xaq waaye wixii maamuluhu jiro marka Umar wuxuu sameeyay feer taasna aan u taageersanahay
ee golaha wasiirada xubnihii hore ugu jiray muranku ka dhashay in laga reebo si waragtayada
ayda waa xil mid yihiin dadka xildhibaanada oo baxay
habeenkii xalay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaal ka raisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay golaha wasiiro oo aanay ku jirin ee xubnihii markii hore lagu muransanaa ee magaalada Nairobi ayaan microphone kala dhaqaaday walaal magaca
Habib Hassan Duymare
ee walaal sida waragtay golaha wasiirada hadda lagu dhawaaqay
wallahi golaha wasiirada waxa uu arkay inay yihiin dad cusub wajiyo cusub leh dhalinyaro ah wax bartay inay wax qaban doonaan
ee waxa la sheegayaa in dadka ay ku kala aragtay duwan yihiin dadku in laga reebo iyo in aan laga reebin xubnihii hore ee wasiirada hore ahaan jiray hadda laga reebay sida waragta kuwa
aniga waxa uu arkay arrin fiican oo guul ah in laga reebo dadkii buranka keenay arrintan waa arrin mataqaana Soomaaliya ku midoobi doonto
magacaaga iyo meesha aad joogto
magacayga Xasan Axmed Cali Dhowda Mariyada waxaan joogaa Nairobi waxaan u arkaa doonsuuna shaqadooda haday fiicnaatana waa aan rabnay hadii ay shaqayn waayaan waxaan rabaa inay sii dhibin dadka oo go'da lagu bedelay waa wax fiican weeyo shacabka maadaama ay ku soo horimaan kay hor imaadeen aan leeyahay sida hadii la reebay way ku saxayeen markay kulli soo gali doonaan
warfa bay weeyey
ee sawir shaqada golaha wasiirada ay xalay lagu dhawaaqay
inkastoo aniga aan maqlay xalay aan gurigeyga jooga horta waan aad baan ugu mahadnaqay markii ayay halka uu rakibnaayo dib weyn ba jiray mar hadii uu solution-ki la soo saaray oo lagu kala baxay horta ma xunba laakiin wasiirada saan maqlay niman dhalinyaro dad cusub bay u badan yihiin marka waxaan arkayaa in oo madaxweynihii ruuxiisa uu ogaaday marka kan waxa danta Soomaalida ah iyo Prime Minister-kiisa waanu ku mahadinaynaa
ee wasiiradii hore ugu jiray oo lagu murmay dhawrka goor ee hadda laga reebay iyada si kula muuqataa
taas haddii waa solution oo de wax meesha ku jiray weeye hadii mar dhib badan ka yimaado wadanka bal in dadkii dhibka si ay ku keenayn ba keenay in la isku dayo dad kale oo cusub in ma aragtay xagga hoggaanka ay soo galaan oo ismaqal meesha ka dhaca waa ila wanaagsan tahay
waa mahadsan
Nairobi baan joogaa waxa la yidhaahdaa Cali Faarax Guuleed waxaan u aragnaa waji cusub dad cusub oo dhalinyaro ma tacliimeena oo aqoontooda iyo la imaanaya iyo waayo aragnimadooda saasaan u aragnaa
haddii laga reebay raggii horey loogu muransanaa sidee u aragtaa iyadu ma in laga reebo mise inaan laga reebin baad qabtaadu
ma hadii dawladda haduu madaxweynaha gartay iyo maamulka in laga reebay ragga soo dhisay dawladda sare wasaaraha haday garteen waxay garteen baa la qabnaa anagu
Raal Qaasim Gelaal la yiraahdaa aniga Nairobi baan joogaa toonka walaal aniga arrintaas waa taageersanahay aad iyo aad in wajci cusub la helo waa wax loo baahan yahay marka aad baan u taageersanahay anigu in laga reebo weeye sababtoo ah ayaga keligood wasiir maaha wasiiradu waa badan yihiin dhalinyaro la helaya wajci cusub waa in la helo
magacaygu waa Salaad Xarsi Maxamed oo ka magaca dheer Salaad Guurdoon waxaan joogaa xarada qaxootiga ee Kakuma dalka Kenya anoo ka fiirinaya laba arrimood waa mid afar bilood ayaa wadanku oo ahaay gaab oo jira dhanka oo fulinta ah in la buuxiyo kaalintaas waan ugu hambalyeynaya marka labaad dad ka maran siyaasadda iyo shaqafiga conflict-ka ka dhex jiray baarlamaanka iyo hay'adda fulinta iyo laamaha dawladdana dad ka maran inuu soo magacaabana waa ku hambalyeynaya arrinta saddexaad ku hambalyeynaya waxa waaye kootada haweenka oo saddex wasaaradood oo muhiim ah in ay maaragtay heleen waana ku hambalyeynaya haweenka Soomaaliyeed waxaana leeyahay ka sii socda raggii waa fashilmeen anoo dhaliil wanaagsan ka dhigaya taas
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool dalka Kenya ee Soomaalida ah oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan golaha cusub ee wasiirada ee lagu dhawaaqay xalayto.